Nuli ekifaananyi ekyabiri mu nnya. Abantu abamu balowooza nti Kristo Yesu bwe yafa ku musalaba eyo yali enkomerero. Entuganya kulimbibwalimbibwa n'abantu. Naye obwo bwe bwali ye yali entandikwa ey'obulamu obujja mu Kristo Yesu. Yesu Kristo yatulaga nti ye ye Katonda. Era ye asinza amaanyi okufa. Tewaliwo na kimu mu kiyinza mmuwangula. Yesu Kristo bwe yamala okuzuukira, yayogera era n'alya n'emikwano gye. Nga wayiseewo ennaku 40, yatwala abayigirizwa be ku ntikko y'akasozi. Era n'alyoka akuutira abayigirizwa be okutwala amawulire ag'obwakabaka bwa Katonda eri ensi yonna era n'eri ebitonde byonna. Olwo n'alyoka atwalibwa n'ekire waggulu. Mikwano gyange, Yesu Kristo ali mu ggulu kaakano. Era ayinza okuyamba buli kinnoomu ku ffe abamukkiriza. Maanyi ga Yesu ga njawulo era ga buyinza. Era atufula b'amaanyi okuwangula ebikemo n'ebibi. Era atusobozesa n'okuwangula omulabe waffe Sitaani. Sitaani ajja gezaako okulimbalimba nti yasinza amaanyi Katonda. Naye togezaako okuwuliriza bulimba bwa Sitaani. Teweetaaga kutya mizimu, myoyo mibi oba basawo baganda, obwo bwonna bwe bulimba bwa Sitaani. Kumu Yesu Kristo agenda kukomawo ku nsi eno. Era atubuulira tubeere beetegefu. Oli mwetegefu?
Nze n'ennyumba yange nja kuweereza Mukama, amiina.